Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. Osnovna teza teorije o mudrosti mase pretpostavlja da grupa donosi pametnije odluke od pojedinaca, čak i ako su ti pojedinci stručnjaci za datu oblast. Međutim, potrebno je u tom smislu zadovoljiti nekoliko važnih kriterijuma koji se odnose na raznovrsnost izbora, kognitivnu nezavisnost pojedinca i decentralizaciju. Ova teorija, koja se zapravo bavi agregacijom informacije u grupama, tema je knjige Mudrost masa, zašto više ljudi više zna i kako kolektivna mudrost utiče na poslovanje, privredu, društva i narode, čiji autor James Surovjetski. Postoje međutim i brojni primjeri u kojima grupa postiže lošije rezultate od pojedinaca prilikom deliberacije ili zapadanja u kaskade, tako da ostaje glavno pitanje da li više ljudi više zna ili češće jedan čovjek vredniji od hiljada. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Vlastom Sikimić, masterom nauke logike ili kako to izvorno glasi Master of Science in Logic. Razgovaramo o socijalnoj epistemologiji. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala vam, milo mi je da se gostim kod vas ponovo.
Razgovaramo o socijalnoj epistemologiji. Recite nam za početak, šta je to? Šta je socijalna epistemologija?
Socijalna epistemologija se bavi znanjem koje grupa, odnosno nekakva zajednica, posjeduje. Sada mi ćemo se danas koncentrisati na određene fenomene unutar socijalne epistemologije i ono što nas zanima je nekakva dinamičnost informacija. To nas zanima zato što je vezano za dinamičke logike, a također sa druge strane, naravno, epistemologija jeste jedna grana, svojevrsna grana filozofije koju se može prići iz nekog kognitivističkog pristupa, a može se prići iz jednog strogo formalno-logičkog pristupa.
Govorit ćemo i o knjizi koju je pisao Mudrosti masa James Surovjetski. Kakav je to zapravo fenomen, mudrost masa? Šta Surovjetski postavlja kao tezu?
Pa ono što prvo treba reći, to je da Surovjetski ili već Suroviki, kako se on na engleskom izgovara, s obzirom da je čovjek rođen u Americi, je američki ekonomista i on piše kolumnu za New Yorker ekonomske prirode, a ta knjiga koju ste vi naveli o mudrosti mase je popularne prirode, tako da ne treba da je smatramo da je to sada nekako filozofsko štivo, gde su svi primjeri potpuno koherentni, gde je to neka veoma precizna analiza. Međutim, ona je veoma interesantna u smislu što su observacije u njoj učinjene veoma zanimljive i to je skupina velikog broja različitih primjera koje su nekakvi drugi naučnici eksperimentalno utvrdili. I tu mi sada možemo već da razgraničimo jednu definiciju onoga šta je mudrost mase, gde to Surovjetski sam već brka sa nekakvim distributivnim znanjem. Evo sad isto bih rekla uvodno, moj interes za tu temu je bio pod uticajem profesora Aleksandru Baltaga i projekta koji je prošlog januara on predvodio u Amsterdamu, tako da ceo ovaj razgovor nije baziran isključivo na knjizi popularne prirode, već nekakvim dubljim observacijama koji koriste kao light motiv te primere iz knjige. Sad šta je ovo što ste već pitali, šta je to mudrost masa na neki jednostavan način objašnjeno? Pa delo je paradoksalno da nekakva grupa ljudi koji su skupljeni bez ikakvih parametara, znači grupa nekakvih prosječnih ljudi, se pokaže da je bolje u nečemu od eksperta. Sad mi tu imamo nekakav primjer, zamislite, skupite ljude na ulici i testirate njihovu prosječnu brzinu trčanja, ne očekujete da će taj rezultat biti veći od brzine trčanja profesionalnog atlete. Međutim, kada se radi o znanju, može da se ispostavi, ukoliko su određeni uslovi zadovoljeni, da grupa prosječnih ljudi ima veće znanje kao grupa, kao celina, u odnosu na pojedinca koji je ekspert u određenoj oblasti. E sad tu možemo prvi primer u koji je u knjizi eksploatisan i inače je veoma popularan u literaturi, to je procenjivanje težine nekakvog vola na pijaci. Ljudi su pitani da procene, znači ljudi koji su bili tada prisutni, su pitani nasumično da procene kolika je težina tog vola i na kraju kada se izračunala aritmetička sredina, znači prosečna vrednost svih težina koje su oni rekli, ispostavilo se da je to približniji odgovor od onoga ko je neko ko je poznavalac, ko se bavi prodajom volova i procenjivanjem njihove težine rekao. Sa druge strane, isto jedan veoma popularan primjer, to je da u onom kvizu želite li da postanete milioner, kada se publika pita da da odgovor, odgovor publike često tačniji od odgovora koji nekakav ekspert kada ga pozovete bi dao. I to je isto primjer iz knjige. Sada naravno zašto se tako nešto dešava? Pa prije svega zato što virtuelno znanje koje ljudi kao grupa posjeduju obično znatno veće od znanja i najkompetentnijeg eksperta. I taj fenomen se koristi kao obrazloženje za uspješnost, na primjer, Wikipedije ili Google searcha ili tako nekih savremenih Linux programa, pa i berze.
U kakvoj vezi je ovaj fenomen sa logikom i filozofijom?
Pa iz perspektive logike i filozofije, prije svega možemo da napravimo distinkciju između dva slučaja u kojima se ispostavlja da grupa zna više od pojedinca. To je ono što smo naglasili da kod ovog autora nije prisutno. I sada ono što nam također logika i filozofija pomažu je da vidimo kakva se logika krije, kako racionalno možemo da objasnimo zašto masa na taj način tako dobre rezultate ostvaruje. Sada prva se tiče ova dva primjera koja sam malo pre navela, to je ono što zaista podrazumevamo pod mudrošću mase i tiče se agregacije, odnosno povezivanja nekakvih nezavisnih observacija koje članovi grupe imaju. Standardno objašnjenje za ovaj fenomen, formalno objašnjenje, je pozivanje na Kondorseovu teoremu. Ona se bazira na zakonima velikih brojeva. Odnosno, što je veći uzorak ljudi koje testirate, to je veća verovatnoća da će oni, da će njihov odgovor biti tačniji. Sa to opet možemo da vidimo na jednom lepom primjeru, poluformalnom primjeru. Zamislimo sada jedan ćup i u tom ćupu se nalaze beli i crni klikeri. Biramo ćup zato što je on neproziran, tako da se spolja ne vidi da li unutra ima više belih ili više crnih klikera. I postoje dve mogućnosti. I, naravno, testiramo sada nekakvu grupu ljudi i ta grupa zna da postoje dve mogućnosti, da je u tom ćupu ili dva puta više belih nego crnih klikera, ili da je obrnuto, da je dva puta više crnih u odnosu na bele. I sada svaka osoba ulazi jedna po jedna iz te grupe i ima pravo u sobu gde se nalazi ćup, izvlači po jedan kliker iz ćupa, vidi njegovu boju, vrati ga nazad, ne sme da komunicira ni sa kim, nikada izađe, i na osnovu te svoje observacije ima pravo da pogodi da li ima više u tom ćupu belih ili crnih klikera, i za to, ukoliko tačno odgovori, dobija nekakvu nagradu. E sada, ono što se ispostavlja, to je da što je ta grupa veća, verovatnoća da će odgovor te grupe biti tačan je veći. Iz kog razloga? Pa iz tog razloga što će više, naravno, kada čovjek izvuče crni kliker, on pogađa, ima više crnih klikera nego belih, i naravno logično je da će, ako ih zaista ima duplo više u odnosu na bele, on će biti češće izlačen, jel tako, i ljudi će češće praviti taj odgovor, i kada se izvrši agregacija svih pokušaja koje su ljudi načinili da odgovore koje boje klikera u ćupu ima više, to će se poništiti ovaj netačan odgovor u odnosu na masu ovih tačnih odgovora. Naravno, tu sada već odmah možemo da primetimo šta je jedan od uslova da bi grupa pokazivala ovu osobinu te nekakve mudrosti, a to je da ona mora biti dovoljno velika. Ukoliko imate samo dva čoveka, nećete uspeti da dobijete ovako nekako pravilo. E sada, sa druge strane, možemo da govorimo o nekakvom znanju koje grupa poseduje distribuirano. Svako od članova grupe je ekspert za jednu određenu stvar. Međutim, kada se njihova znanja sjedine, odgovor, odnosno rezultat, ono opšte znanje grupe je naravno znatno veće od svakog pojedinačnog. Evo, to možemo videti i u realizaciji ove emisije. I autor i voditelj ima posebno znanje, tonski majstor ima posebno znanje, svaki gost opet ima dodaje nešto svoje, i finalni produkt će biti znatno bolji nego da bilo ko od te tri osobe pojedinačno pokuša da realizuje ceo projekat.
Svakako, sasvim se slažem sa tim. Koje su sve to osobine, odnosno koji su to kriterijumi koje grupa ljudi treba da zadovolji da bi smo mogli tu grupu da proglasimo za jednu racionalnu grupu? Da bi smo mogli da kažemo da je u pitanju mudrost mase.
Tako je, ovaj jedan uslov smo već pomenuli.
Taj kvantitativni uslov u smislu brojnosti članova grupe.
Jeste.
Koji su drugi kriteriji?
Osim toga, potrebna je nekakva kognitivna raznovrsnost. To bi značilo da svaka osoba u grupi ima neke svoje privatne informacije. I ono što isto važno je da većina tih informacija mora biti kvalitetna. Tako da, šta se misli pod tim? Pa, svako od tih, u ovom našem primjeru sa ćupom, svako je imao nekakvu kvalitetnu informaciju zato što je svako zaista bio u dodiru sa tim ćupom i tim klikerima i znao je nekakve propozicije, jel tako? Dok ako bi neko potpuno sa strane ko ništa od toga ne zna i ne zna da se uopšte u ćupu nalaze klikeri, mogao da pogađa i da kaže u ćupu je ružičasta mašnica. Odgovori te vrste koji apsolutno ne posjeduju nikakvu privatnu informaciju nekakvog određenog kvaliteta su naravno beskorisni. Sa druge strane, veoma je važan mehanizam kako se ta privatna procena pretvara u nekakvu grupnu odluku. U ovom primjeru koji smo mi malo prenavili, aritmetička sredina, takođe u primjeru sa volom je aritmetička sredina. Međutim, kada već gledate primjer ovog kviza milioner, to je već malo kompleksnije jer se bira odgovor pod A i B, C i onda se nekako opet procentualno to govori. Međutim, ti vidovi agregacije mogu biti i kompleksniji, a to je nešto što je veoma interesantno za logičare da pronađu operator agregacije tog znanja ili već verovanja. E sada, postoje još uslova. Jedan od uslova je decentralizacija. Šta bi to značilo? Pa ljudi treba da budu sposobni da se specijalizuju u nekoj oblasti, treba da budu motivisani za to, znači da bi se uopšte neko specijalizovao, da bi neko zaključivao dalje, on mora da bude motivisan. Moraju da budu sposobni takođe da zaključuju na osnovu tih informacija koje imaju. To je ono što mislimo pod nekakvom specijalizacijom. Dakle, u ovom primjeru sa klikerima to je veoma jednostavno. Tu je poenta da ukoliko neko izvuče crni kliker, da on treba da zaključi, da treba da pogađa da u ćupu ima više crnih klikera, a ne da nasuprot tome kaže beli, što bi bilo iracionalno. I tu već
postavlja se tu pitanje racionalnosti. Ako neko izvuče crni kliker, može da pomisli da ipak ima više belih.
Postoji ta mogućnost, ali on treba, mislim, rezonuje u odnosu prema teoriji verovatnoće. Kasnije ćemo videti kod informacionih kaskada šta se dešava, nešto malo drugačije. Eto, tu je neka njegova kompetencija da rezonuje na osnovu teorije verovatnoće, a opet, da bi uopšte on tako nešto radio, on mora da bude motivisan. I mi smo u ovom našem primjeru zato i rekli da ukoliko on tačno odgovori, bit će nagrađen. Znači, on sam ima motiv da se malo potrudi i da razmišlja da bi rezonovao na odgovarajući način. E sada, poslednji uslov je nezavisnost. To je veoma važan uslov i veoma interesantan uslov. To je znači da mišljenje ljudi ne treba da bude determinisano mišljenjem drugih ljudi. I taj uslov je upravo ono što zabranjuje zapadanju u kaskade. Ukoliko mi prihvatamo mišljenje drugih ljudi, onda više nemamo svoje nezavisno mišljenje i tu se gubi taj nekakav diverzitet mišljenja i tu se ispostavlja da nekada više znanja, kada mi znamo šta su drugi ljudi pogađali u ovom primjeru sa ćupom, tu se ispostavlja da to naše neko veće znanje može da dovede kasnije do lošije procene i do manje znanja pod znacima navoda.
Vi spominjate informacione kaskade kao nešto što je veoma bitno. Šta je zapravo informaciona kaskada? Možete li to malo još preciznije da objasnite?
Sa zadovoljstvom. Ovako jedan ilustrativni primjer. Dešava se da prolazite ulicom i vidite jedan restoran koji je krcat, a pored njega drugi restoran koji je poluprazan. I sada isto u nekim situacijama se ispostavi da se po nekakvoj stručnosti i po nekakvoj usluzi ta dva restorana su vrlo približno kvaliteta. Međutim, jedan je prosto popularniji, a ako biste pitali čoveka na ulici šta on misli, prosečnog prolaznika, šta on misli koji od ta dva restorana je bolji, pa on će izabrati naravno i pokazat će na ovaj koji je puniji. Zato što veruje da masa, odnosno što više ljudi nešto glorifikuje, da je to bolje. Tu se može opet koristiti jedan primjer koji je iz biologije sa kolonijom mrava. Taj primjer je registrovan, znači dva mrava su prosto predvodila sve ostale mrave u krug. I nažalost je, znači oni su, ne znam, tražili hranu, ali su se zapravo samo vrteli u krug. To znači da su prva dva mrava predvodnika činila nekakvu grešku i nažalost to se sve završilo tako što je cijela kolonija uginula. sad opet možemo da kažemo na šaljiv način, šta je informaciona kaskada? Pa informaciona kaskada je ono što majmun vidi, to majmun radi. I da malo uozbiljimo priču, možemo opet da damo jedan formalni primer i taj formalni primer će nam opet, njegova analiza će nam opet reći nešto o odnosu teorije verovatnoće i informacione kaskade. Znači, opet imamo ćup, s tim što se ovoga puta u ćupu nalaze ili dva crna klikera i jedan beli, ili dva bele i jedan crni. Znači, opet je odnos duplo veći, s tim što ih ima veoma malo, međutim, to i nije važno. Važan je taj neki odnos, ove samo zbog pojednostavljivanja primjera. I ljudi ponovo imaju zadatak da uđu u tu sobu, da izvade jedan kliker, vide njegovu boju, vrate ga, ne komuniciraju ni sa kim. Međutim, sada imaju jednu tablu na koju zapisuju njihovu procenu kojih klikera ima više u ćupu. I ta tabla ostaje kada naredni učesnik uđe, on vidi šta je prvi učesnik procenio. I svako od njih igra samo za sebe, odnosno svako od njih, ukoliko tačno pogodi, dobija nagradu, ali individualnu. I šta će se sada ovde desiti? Pa postoji verovatnoća da će se, da zapravo unutra, sad zamislimo da je sledeća situacija, unutra ima dva bela klikera i jedan crni. Međutim, prvi učesnik uđe, on izvuče crni, na tabli napiše njegovu pretpostavku da ima više crnih. Uđe sledeći učesnik, ponovo izvuče crni i on napiše da njegovu pretpostavku da u ćupu ima više crnih klikera. Verovatnoća da se ovo desi je 1/9. Verovatnoća znači da prvi učesnik izvuče crni je 1/3. Naravno, pošto ga on vraća ponovo u ćup, to je kao i u ruletu, znači verovatnoća da izađe broj 13 je ista i u prvom krugu i u drugom krugu. Verovatnoća da dva puta izađe broj 13 je naravno manja. Tako da, znači, u prvom krugu da se pojavi crna kuglica 1/3, u drugom krugu da se pojavi crna kuglica 1/3, da se te dve crne kuglice pojave za redom je 1/9 verovatnoća. I posle toga se dešava da grupa kogod uđe i izvuče šta god, i dalje će glasati da u ćupu ima više crnih klikera. Znači, neko uđe, sad opet postoji nekakav rezon te osobe koja to radi. Znači, neka osoba uđe, izvuče kuglicu, vidi da je bela i vidi da su već dva pokušaja na tabli napisana da u ćupu ima više crnih klikera i sada ta osoba rezonuje dobro. Ovo je slučajnost što sam ja izvukla beli, očigledno je da se crni kliker pojavljivao češće. Ja želim da zaradim novac ili već neku nagradu i ja ću onda isto glasati za crni. I tako se to sve nastavlja. I još nešto je zanimljivo što su istraživači primetili, to je da ubeđenost ljudi da u ćupu ima više crnih klikera sa brojem učesnika koji imaju, znači što je ta lista na tabli pogađanja da unutra ima više crnih duža, to su oni ubeđeniji da je to slučaj, iako to naravno uopšte nije tačno. E sada, kada malo promenimo ovaj primer i kada kažemo igračima da oni treba da igraju kao grupa, onda već možemo videti da će ljudi na različite načine reagovati, tako da će svako, na primjer, reći, napisati na tabli tačnu informaciju koju je dobio i posle nekog vremena se može lepo preračunati kojih pokušaja je bilo više. Ovde mi sad prvo što se zapitamo, dobro, ova kaskada se dešava, ali čini se potreban je minimum od neka tri učesnika igre da bi se zapalo u kaskadu. To nije sasvim tačno. U kaskadu može da se upadne iako postoje samo dva učesnika. I to na osnovu nekakve prazne informacije. Sad, jedan šaljivi primjer je iz onog filma Ljudi koji su zurili u koze. Radi se o ruskom oficiru i njegovom pomoćniku. Oni razgovaraju i odjednom ispostavlja se da za vrijeme hladnog rata Sovjeti vrše istraživanja paranormalnog i upotrebe paranormalnog u vojne svrhe. I sada general je potpuno šokiran i kaže, zar je moguće da su Sovjeti počeli da istražuju paranormalno? Pa da, izgleda kada su čuli da smo mi pokušali onda telepatski da komuniciramo sa našom nuklearnom podmornicom, rešili su da oni krenu da istražuju paranormalno. Šta smo pokušali? Pa nismo zaista pokušali, blefirali smo. Međutim, Rusi ne znaju da smo mi blefirali. Tako da su oni zaista počeli da to istražuju. Znači, Rusi su počeli da istražuju paranormalne aktivnosti jer misle da ih mi istražujemo, a mi ih zapravo ne istražujemo. Tako je, međutim sada kada su Rusi počeli da ih istražuju, moramo i mi da počnemo da ih istražujemo. Ne smemo da dozvolimo da oni budu prvi koji će otkriti paranormalno u vojnim svrhama, korist paranormalnog u vojnim svrhama. Sada mnogi, odnosno čula sam par profesora koji tvrde da se nešto slično zaista desilo u realnosti, ja ne znam da li je to tačno, ali iako izmišljeno, dobro je nađeno. A nešto što se jeste desilo i što se u literaturi pojavljuje kao fenomen, to je bila virtuelna cena jedne knjige. Dve knjižare su putem interneta prodavale istu knjigu i jedna je greškom, softverskom ili ne znam nekog čoveka, u svakom slučaju dobila nekakvu astronomsku cenu. Kada je ova druga knjižara videla da ta knjiga ima takvu astronomsku cenu, ona je prepravila i svoju cenu u istu takvu astronomsku cenu i tu je čak i nastalo nekakvo nadmetanje, međutim knjigu zapravo niko nije kupovao jer to nije bila nekakva realna vrijednost te knjige.
Nothing left to do or doubt. Some may say, but every silver lining always seems to have a cloud that comes my way. Anticipated pleasure or unexpected pain. Love is hard to measure, hidden in the rain. That's why you'll find me here all alone and still wondering why. Waiting inside for the cold to get cooler. And here where it's clear that I've wasted my time. can hold it in. Our love will die, I know.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Gozba. Naš gost je Vlasta Sikimić, master nauke logike, a razgovaramo o problemima socijalne epistemologije. U poznatoj bajci Carevo novo delo masa ne zaključuje baš mudro, odnosno ne vidi ono što vidi, da tako kažem. Da li je taj primjer iz Carevog novog dela, kada masa veruje u ono što zapravo ne vidi, primjer informacione kaskade?
Jeste, ukoliko posmatramo da podanici koji caru govore, da je, koji se dive njegovom modelu, veruju u to da, da oni znači više veruju o prethodnim podanicima koje vide oko sebe, koji se takođe dive, nego svojim sobstvenim očima. Ali ovaj primjer se u literaturi koristi da bi se objasnio još jedan interesantan fenomen, a to je šta sam car sada na osnovu u ovoj situaciji treba da uradi. Ako mu neko dođe i saopšti mu da on faktički jeste go ili on to sam isto primećuje, da li on sada treba da veruje toj manjini koja mu govori nešto što je ispravno ili recimo i da joj veruje, da li on treba da postupi u skladu sa onim što on veruje da je istina i što mu manjina govori da je istina, ili prosto treba da udovolji ovoj masi koja je zapala u kaskadu. I to jeste jedan od problema koji imamo kada smo u demokratiji.
Šta je problem sa demokratijom? Zašto masa u demokratiji zapada u te informacione kaskade?
Pa pre svega zato što je jedan od onih uslova o kojim smo malo pre govorili, uslova da bi masa pokazivala nekakvu mudrost, nije zadovoljen, odnosno ne može ni da bude zadovoljen taj uslov nekakve nezavisnosti. Mi smo izloženi medijima, izloženi sudu drugih ljudi i svakako da na osnovu nekakvih inputa koje dobijamo iz naše spoljašnje sredine zaključujemo dalje i formiramo neko svoje mišljenje. Međutim, to nije jedini razlog zašto, to je razlog upadanja u informacione kaskade, ali to nije jedini razlog zašto ovaj fenomen mudrosti mase nije toliko aplikabilan kada je u pitanju demokratija.
A šta je distribuirano znanje?
Distribuirano znanje, o tome smo govorili na početku. To je ono znanje koje grupa posjeduje, kada bi oni međusobno komunicirali na nekakav način ili kada bi sarađivali, njihovo virtualno znanje, odnosno znanje koje bi imali kao grupa, bi bilo znatno veće. Ono se može formalno isto definisati i to se definiše tako da ukoliko znanje koje svaki od članova grupe pojedinačno posjeduje, kada se one i razmene i skombinuju, onda i za posledicu imaju neko novo znanje, a to novo znanje je to distribuirano znanje koje grupa ima.
Sada se postavlja pitanje o fenomenu mudrosti i primenljivosti na demokratiju. Na neki način smo o tome i govorili. Možete li približnije da nam kažete koje su to teškoće da se taj fenomen mudrosti masa primeni na demokratiju?
Te teškoće su dve vrste. Jedna je prosto empiriska nemogućnost, a druga je nekakva filozofsko-teorijska nemogućnost. Samom analizom pojmova možemo da primetimo da to nije adekvatno. Kada govorimo o empirijskim teškoćama, vidimo da ovi uslovi nisu zadovoljeni. Zadovoljen je uslov brojnosti grupe, međutim, svi ostali uslovi nisu. Ono što smo malo prije rekli, u praktičnom smislu nezavisnost pojedinaca od mišljenja drugih pojedinaca je jako teško postići, a to čak i nije neka ideja savremenog demokratskog izbora, gde se baš naprotiv vode kampanje i gde ljudi baš nastoje da nekakvom deliberacijom koja dovodi do polarizacije zapravo iskristališu neko svoje mišljenje ili svoj stav. Sa druge strane, raznovrsnost je isto upitna u onom smislu kada smo rekli da raznovrsnost podrazumeva da svaka osoba ima neke svoje privatne informacije, to jeste istina, ali da te informacije moraju budu kvalitetne, mi tu negde precenjujemo kvalitetnost informacija koje dobijamo. Mnogi ljudi su nezainteresovani i nisu informisani. O tome postoje neka brojna istraživanja koliki procenat Amerikanaca mislio da je Rusija u okviru NATO-a za vreme hladnog rata, što je bilo veoma neobično. To jeste jedna veoma istraživana oblast i tu se pokazuje da te privatne informacije koje dobijemo nisu toliko kvalitetne, a one nisu toliko kvalitetne i zbog toga što postoje manipulacije, lažna predstavljanja i tako dalje. I sa tim u vezi i ova decentralizacija nije zadovoljena, jer prosto nema dovoljno nekakve motivisanosti i nekakvog interesovanja da se na osnovu nekakve posebne privatne informacije izgradi neki kompleksni stav. U većini slučajeva ljudi ne dolaze do tih privatnih informacija pouzdanih zato što nisu previše zainteresovani. Sad, to bi bili nekakvi empirijski razlozi. Međutim, kada mislimo iz filozofske perspektive, ono što treba da primetimo to je da nije jasno da li je uopšte glasanje na izborima problem kognicije. Da li je to problem nekog znanja ili je to problem nekakvog stava? I zbog čega ljudi glasaju? To je jedna prva stvar. Koji je njihov glavni motiv? Da li oni glasaju isključivo na lične koristi? Mnogi se ne bi složili. Znači, ljudi glasaju i iz nekakvih ubeđenja. Da li su ta ubeđenja ispravna? Da li ta ubeđenja nadilaze ličnu korist? Kao razlog zašto ljudi ne glasaju iz lične koristi se navodi to da objektivno se pokazuje da je većina ljudi ne toliko bogato, dok samo mali broj bogatih zaista može da glasa direktno za svoj neki lični interes. Uopšte, da li je potrebno iz filozofske perspektive glasati za svoj lični interes ili je potrebno razmišljati o zajednici, o pravednosti i nekakvim moralnim vrednostima? Smatram da se tu dešava da različiti ljudi glasaju iz različitih motiva i kada se izvrši agregacija svih tih izbora, mi ne možemo da dobijemo nekakav operativni odgovor koji bi korespondirao ovoj priči kada je u pitanju mudrost mase. Ono o čemu možemo isto da se zapitamo, to je čemu služi demokratija, šta mi želimo da postignemo sa demokratijom. Znači, da li je odgovor da je demokratija nekakvo moralno ispravno uređenje, da je demokratija dobro po sebi, ili je demokratija dobra za određenu svrhu, isključivo za postizanje najveće moguće koristi, najvećeg mogućeg broja ljudi. I tu je važno da prosto ljudi znaju da njihov odgovor na jedno pitanje opet nosi posledicu kao odgovor i odgovor na neko drugo pitanje. I ako kažemo demokratija je dobro po sebi, onda ćemo je birati uprkos nekakvoj možda ličnoj koristi ili ćemo birati ono što smatramo da je moralno ispravno na demokratskim izborima, iako to možda nije u našoj ličnoj u našem ličnom interesu. Međutim, takođe može da se desi situacija da neki veći princip, neki princip ljudskih prava postavljamo iznad same demokratije i da pojedinac rezonuje na taj način da iako većina će izglasati nešto, ukoliko to što će izglasati se kosi sa nekim ljudskim pravima koje on valorizuje kao snažniji princip od principa demokratije, on ili ona će i dalje odbijati tu odluku većine. I to je nešto što je veoma interesantno i tiče se teorije odlučivanja. Teorija odlučivanja jeste nekakva formalna oblast i upravo uz pomoć dinamičkog ažuriranja te vrste operatora ovakav način rezonovanja i menjanja svojih verovanja, odnosno imanja nekakvih preferencija i njihovog menjanja u odnosu na ishod izbora, je nešto što može da se modelira i na taj način da se pokaže racionalnost takvog postupka. Znači, to nisu nikakva iracionalna postupanja koja imamo kada zapadamo u kaskadu, već nešto savršeno prirodno. E sad opet, ne treba biti ni previše surov, postoji nekakva pozitivna strana kada govorimo o povezivanju demokratije i ovog fenomena mudrosti mase. Ljudi se pokazuju da umeju da predviđaju budućnost. Takođe, glasanje ima veze sa činjenicama, nije isključivo normativno, ima i nekakve veze sa činjenicama. Mi uglavnom, kažem, kada biramo demokratiju, ne biramo je zato što očekujemo da će masa da pokaže racionalnost, već zato što mislimo da je to neki bolji princip. Međutim, ukoliko postoji sada taj neki meta princip koji ne dozvoljava masi da krši ljudska prava i tako dalje, mi dobijamo nekakav održivi sistem koji smo za sada zadovoljni.
Recite nam, šta mislite, da li negde danas na svetu postoji istinska demokratija? Možete kratko.
Definišite mi istinsku demokratiju.
Kao značenje reči, znači vladavina naroda, da narod zaista vlada.
Mislim, nekako preciznije na formalan način to da mi definišete. Da li bi to značilo nekakav specifičan izborni sistem da svako zaista učestvuje proporcionalno u tom sistemu sa svojim glasom? Mislim da tu, ako bismo počeli sada da utvrđujemo koliko neko ima preferenciju za određenu politiku u odnosu na drugu, znači da ne glasamo isključivo za jednu politiku protiv druge, već da pravimo listu preferencija A, B, C, da im dajemo nekakve bodove, pa da onda još merimo ko ima jaču preferenciju ka jednoj politici u odnosu na nekog drugog koji je ravnodušniji, i da tako pokušavamo da uspostavimo nekakav pravedni sistem, mislim da to već vodi nekom beskonačnom regresu, tako da negde se mora stati.
Iako ste skeptični prema tom samom fenomenu mudrosti masa, da li se neki drugi rezultat dinamičke logike može primeniti u teoriji demokratije?
Da, o tome smo malo pre nešto i napomenuli, a tiče se upravo toga nečega uprošćeno. Mislim, uprošćeno, mi smo sada konstruisali jedan malo kompleksniji model, ali kada govorimo o nečemu što se zove paradoks demokratije, to je kako neko ko je pre izbora preferirao jednu politiku, posle izbora ta politika ne pobedi, a on prihvati onda drugu politiku koju nije do tada preferirao, a koju je većina izglasala. Istina je da se u praksi dešava da posle izbora ljudi promene svoje mišljenje ili konvergiraju ka mišljenju većine, međutim neko i zadrži svoju preferenciju koju je imao i pre izbora, međutim on prihvata demokratiju kao nekakav viši princip. I tu možemo veoma jasno raščlaniti njegov redosled ili njen redosled preferencija i videti da način na koji ih ona ažurira je racionalan. Takođe, vidimo da to pitanje uopšte nije specijalizovano za demokratiju, već je pitanje u opšte teorije odlučivanja kada prihvatimo volju nekog autoriteta da nadilazi našu individualnu preferenciju, zašto to radimo i da li je racionalno to raditi i da li mi i dalje zadržavamo poredak svojih preferencija i posle toga.
Šta možemo da izvučemo kao pouku ukoliko postoji svest oko ovih fenomena? Kako taj fenomen mudrosti mase može da pomogne u okviru teorije demokratije da, recimo, demokratija zaista bude demokratija?
Ne bih išla u tom pravcu, zato što, kao što smo i malo pre rekli, veoma je veliko pitanje da li je taj fenomen aplikabilan na demokratiju i da li je uopšte potrebno da bude aplikabilan na nju, ako mi demokratiju valorizujemo samu po sebi. Ono što bi mogao svako da ponese sa sobom kao neku misao posle ovoga, to je da ne treba da budemo sujetni kada čujemo neke ideje, treba da budemo otvoreni i za ludačke ideje, jer baš te lude ideje menjaju svet. I šta nam to zapravo znači? Pa znači treba da nastojimo da ne upadamo u informacione kaskade. tu vidimo da, znači, u nauci ljudi, na primjer, kreću da izučavaju ono u što veruju da će, da ima veću verovatnoću da će da pokaže bolji rezultat, ili zato što ga i svi ostali to prate. Takođe se to dešava i u nekakvoj sferi ekonomije, gde svi misle da će ostvariti najveći profit ukoliko slede određeni model. Međutim, ono što je revolucionarno se upravo dešava kada neko skrene sa tog puta većine i otkrije neki novi put. To je jedna ovako lepa misao. A sa druge strane, uopšte, kada smo svesni ovih fenomena, mi, isto kao i kada smo svesni nekakvih logičkih grešaka, to nam pomaže da kritički razmišljamo i da prosto umemo da prepoznamo neku situaciju kao informacionu kaskadu ili neku situaciju kao i mogućnost da se mudrost neke mase u njoj izrazi. Nadam se, evo, da smo zagolicali malo radoznalost naših slušalaca.
Ja se nadam da smo doprinali mudrosti mase ovim razgovorom. Hvala vam na gostovanju u emisiji Gozbi.
Hvala vam mnogo.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Vlastom Sikimić, masterom nauke logike.
Pojmovi.
Platon, o dobroj vladavini. Ako u državama ne postanu filozofi kraljevi, ili ako sadašnji kraljevi vlastodržci ne postanu pravi i dobri filozofi, i ako oboje, politička moć i filozofija, ljubav prema mudrosti, ne postanu jedno, i ako se silom ne isključe one mnogobrojne prirode koje teže samo za jednim ili samo za drugim, onda neće prestati nesreće ne samo za države, nego, kako mislim, ni za ljudski rod, i državno uređenje koje smo sada rečima opisali neće postati moguće niti će ugledati svetlost dana. I to je ono što mi već odavno naređuje da oklevam, jer znam kakve će se nečuvene stvari govoriti u vezi sa ovim. Jer je teško uvideti da nema drugog puta ka sreći ni za pojedinca ni za celinu. Odnos onih najsposobnijih prema državi je tako težak da inače ne postoji nešto posebno što bi bilo tome slično, nego ako želimo da branimo ove ljude, onda moramo iz više stvari sastaviti jedno, kao što slikari slikaju jarca koji ujedno i koza i slična čudovišta. Zamisli da se na većem broju lađa ili na jednoj desi ovako nešto. Vlasnik broda je veći i snažniji od svih drugih na lađi, ali je naglu i kratkovid, a njegovo znanje o pomorskim stvarima je isto tako oskudno. Mornari se svađaju oko toga ko će upravljati brodom, misleći da svaki mora upravljati. Niko od njih, međutim, nikad nije učio krmanošku veštinu, niti može kazati komu je u tome bio učitelj, ni vreme kada je učio, a osim toga tvrde da se ona uopšte ne može naučiti i spremni su da rastrgnu onog ko bi rekao da se to može. Oni neprestano navaljuju na brodovlasnika molbama i čine sve da bi im on prepustio krmu. Ako se ponekad desi da neko u tome uspe, onda ga drugi ubijaju ili izbacuju iz lađa. A kad im pođe za rukom da čestitog brodovlasnika savladaju, bilo mandragorom ili vinom ili nekim drugim sredstvom, onda za gospodare brodom, raspolažu njime, piju i goste se, a plove onako kako se od takvih ljudi može i očekivati. Pored toga, svakog onog koji je bio okretan, te im kad je trebalo brodovlasnika ili nagovoriti ili primorati, pomogao da se dočepaju vlasti, hvale da je mornar i krmanoš i da se razume u pomorske stvari, a sve druge kore kao nesposobne. Pri tome, ne znaju ni toliko da pravi krmanoš, ako zaista hoće da bude dobar upravljač broda, mora proučavati i vreme, i godišnja doba, i nebo, i zvezde, i vetrove, i sve ono što spada u njegovu veštinu. Oni uopšte ne misle da su za izučavanje veštine krmarenja i raspoznavanja vremena, i pored svih veština, potrebna i sredstva da se do toga dođe. Kad bi se tako nešto desilo na brodovima, zar ti se ne čini da će na takvim lađama pravog krmanoša mornari nazivati zvrdočacem i brbljivcem, da će govoriti kako je on za njih neupotrebljiv? Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.